Laudetur Iesus Christus, yitbarak Iesus Christus. Izi Radio Vatican iyu. ሐዋርያው ምጻሕ ብፁዕ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ናብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንዓመት ምስ መመላእታ ዝበዓል ዘሎ ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ረኪበ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንምስታፍን ሐዋርያው ምጻሕን ምግባርን ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 5 ታሕሳስ ክሳብ ድሕሪ ጽባሕ ዕለት 11 ታሕሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ተሓሊ ማሕበር ሓላፊ ብፁዕ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ። ዓርቢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዛእተውሉ ኣብ መንበረ ሊቀ ጵጵስና ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያ ካቴድራል ደብረ ልደታ ለማርያም ጳጳሳትን ምእመናንን ዓበይቲ ሰበ ስልጣንን ሕፃናትን ብዝርከብዎ ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎምን ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም ኩሎም ስርዓተ ግእዝ ብዝኽተሉን ስርዓተ ላቲን ብዝኽተሉን ብፁዓት ጳጳሳት ተራኺቦም ኣብ መዛዘሚ ጉባኤ ናይቲ ወርቃዊ ኢዮቤልዩ ከም ዝተሳተፉን ከም ዝቐደሱን ክምልከት ኣብቲ ዝተገብረ ጉባኤታትን ዘተን ከም ዓብዪ ህያብ ዝተመልከትዋ ኢቫንጀሊ ጋውዲዩም እትብል ሃዋርያዊ ምእዳን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምሓርኛ ተተርጒማ ንንባብ ኣብ ኢት ኩሎም ምብፅሓ ሓደ ነበረ። ሰንበት ዕለ 7 ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ብናይ እምድብር ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሙሴን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንደራሴ ሃዋርያዊ ኑንስዮ ብፁእ ኣቡነ ቢያንኮን ተሰኒኦም ኣብ ካቴድራል እምድብር ቅዳሴ ተሳቲፎም ንዅሉ ንጥፈታት ናይ ቴጳርቅና እውን ተዓዚቦም ንዅሎም ብዝገብርዎ ምስ ንኣዱ ንኦም ዝግበርሎም ተቕባል እውን ኣመስጊኖም። ትማሊ ዕለት 8 ታሕሳስ ከዓ ኔጳርቅና ዓዲግራት ንምብጻሕ ብነፋሪድ መቐለ በጺሖም ብማኪና ንዓዲግራት ከይዶም ናይቲ መዓል ውዕሎ ኣባበየነ ሃይሉ ካብ ዓዲግራት ብስልኪ ዘመሓላለፉልና ጸብጻብ እኒሆ። ክቡር ኣባበየነ ኣለኹም ዶ? ድሓንዲ ሓዲርኩም።
እግዚኣብሄር ይመስገን። ከመይ ኢልኩም ሓዲርኩም?
እግዚኣብሄር ይመስገን ሓደርኩም ኢልና ግን ማለት እዩ እምበር ከመይ ኣለኹም ጥዕናኹም በልና ነርና። ብዝኾነ ግን እዛ ክብላ ፀናሕኩ ንተኸታተልቲ መደብና ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ሃዋርያዊ መብፃሕ እዚ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ መቐለን ኣብ ሰበካ ዓዲግራትን ናይ ዝገበርዎ መብፃሕ ንሰማዕትና ዶ ክተካፍሉልና?
እወ እምበዓር ከምቲ ዝበልኩምዎ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ሃዋርያዊ ምጽሕ ዝገብሩ ናብ ኢትዮጵያ ምስ መጹ ብፁእ ኣቡነ ተስፋስላሴ መድህን ናይ ሰበኻ ዓዲግራት ናይ ትግራይ ኣቡን ብዝገበርሎም ቅድመ መሰረት ትማሊ ንጎሆ ሰዓት 3 ኣብናይ ኣሉላ ኣባንካ መቕረፊ ኣርፖርት መቐለ ምስ ዓጀብቶም ማለት ምስ ፍላቪዮ ፓቸ ዋና ፀሓፊኦም ካህን ናይ ኣምበሮዝያዊ ሊቱርግያ ተኸታሊ ዝኾኑ ካብ ሚላኖ ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ኣባ ተስፋይ ለምለም ናይ ዓዲግራት ቪካር ጀነራል ከምኡ እውን ክቡር ኣባ ተስፋይ ወልደ ማርያም ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ቆሞስ ዝነበሩ ዓዚቦምዎም ሰዓት 3:10 ኣቢሎም ኣብቲ ናይ መቐለ ኤርፖርት ምስ በፅሑ ኣብኡ ካህናትን ደናግል ናይ ዝተፈላለያ ማሕበራት ደናግል ፍቕሪ እማሆይ ተረዛ ማሕበር ደናግል ናይ ደንቦስኮን ናይ ዳዛሪስትን ካህናት ሰበኻ ኣብኡ ኣቢልናዮ ብክብሪ ናብ መቐለ ልደታ ቤተ ክርስቲያን ቁምስና ኣትዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰላምታን ናይ ምልላይን ስርዓት ተገይሩ ኦሞስ ልደታ ማርያም ኣባ ምስግና ወልዱ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ኢሎም ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ናይ መቐለ ቤተ ክርስቲያን እትሰርሖ ሓዋርያዊ ስራሕ ብሰፊሑ ምስ ህዝብን መንግስትን ከምኡ እውን ኣብ ገጠራት እትሰርሖ ብደቡብ ኢትዮጵያ ወገን ማለት እዩ ካብ ዓዲግራት ዝግበር ነገራት ኩሉ ኣስፊሖም ገሊፆም ካብኡ ቀፂሎም ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ንህዝቢ መቐለ ንቲ ልሙድ ዝኾነ ኣቀባብላ ንመራሕቲ ክርስቲያን ዝገብርዎ ኣመስጊኖም ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ እውን ሓደ ሓደ መፅላኹም መናትኩም መናና ክትርዩ ቤተክርስትያንና ክትርዩ ቤተክርስትያን ኩላዊት ቤተክርስትያን ከዓ ኣበይ በፅሓ ከም ዘላ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ክተረድኡና ብምምፃዕኹም ኣመስግን ኢሎም መድረክ ናኦም ምስ ገደፉ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ቤተክርስትያን ልደታ ማርያም መቐለ ኣብ ምስ ኣቡንኩምን ምእመናን ኩሉ ምስናትኩም ኣብ መንጎኹም ሓዋርያዊ ምብፃሕ ክገብር ብምርኻበይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ብዝገበርኩምለይ ኣቀባብላ እውን እግዚኣብሄር ይሃበለይ። ኣነ ብሓቂ ኢትዮጵያ ቀደም እውን ብመፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እውን ኣብ ዓለም ብዘለዋ ምንቅስቃሳት ኩሉ ብናይ ሰላም ይኹን ከምኡ እውን ብናይ ስፖርት ሻምፒዮን ኣፀጊቀ እየ ዝፈልጣ ምእንቲ ዙ ንዓኻትኩም ከምኡ እውን ንሃገርኩም እቲ ኩሉ ዘለዋ ክብርን ቦታን ብጣዕሚ ክፈትዎ እየ ዝግደድ። ምእንቲ ዙ ኣብ መንጎካትኩም ብምርኻበይ ብጣዕሚ እየ ዝሕገስ ኢዞም ሰላምታ ኣቅሪቦም ብሰ ድማ ኣብቲ ምንከቀባብላ ክትገብሩለይ ከለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝነበረ ናይ ሰላም መዝሙር ዘሚርኩምለይ ሕዚ እውን እዚ ከተማኹም እዚ ዓድኹም ዓብዪ እዩ። ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ክረ ከም ዘለዎ እውን ቆመስኩም ነጊሮምኒ ውሓት መናእሰይ ከም ዘለዉ እዩ። ምእንቲ እዙ ኣብ ሂወትኩም ኩሉ ግዜ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም እናፈለጥኩም ንሂወትኩም ዝሃንፅ ነገራት እናፅናዕኹምን እናመርመርኩምን ንፈጣሪኹም ፈሊጥኩም ንርእስኹምን ንሃገርኩምን ክትጠቕሙ ሃናፁ ዝኾነ ነገር ክትገብሩ ሃናፁ ዝኾነ ሂወት ክትነብሩ እንቅደኩም። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍቅሪ ዝዓዘዞ ሰላምታን ብራኬን ድማ እህበኩም። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎም ንቤተ ክርስትያን ፅሑፍ ክትገብሩ ላበወኩም ኢሎም ተዛሪቦም ካብኡ ቁርሲ ኣብ እዳ ደናግል ደፍሪ ተሰራጀ ስለዝነበረ ካብኡ ኮይኖም ፅቡቅ ቁርሲ ተገይሩ ኣብኡ እውን እንደገና ንደናግል ደቂ ፍቅሪ ምስ ህዝቢ ዘለዎን ፅቡቅ ርክብ ኣመስጊኖም ኣብ ካልእ ቦታታት ደናግል ስለዝፈልጥ ናባክር ፀውዓጣንን ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። ቤተክርስትያን ዓብዪ ግምት እትህቦ እዩ ኢሎም ኣብኡ መቁፀርያን ስእልታት ስልቀና ጳሳት ሓደራን ሂቦም ካብኡ ናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት ሓሙሽተ ካብ መቐለ ተልዕልና ሰዓት ሸውዓተን ፈረቓን ኣከባቢ ዓዲግራት ኣትዮም ካብኡ ኣብ ዓዲግራት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ከምኡ እውን ካልኦት ተገዳፍነት ዘለዎም ምእመናን ተምሃሮ ካብ ፒያሳ ክሳብ ቤተ ክርስትያን ብየማንን ብፀጋምን ተሰሊፎም ያሬዳውያን ድማ ጳጳሳት ኣዕማድ ባርኩን ባርኩን በዕፀ መስቀል እናበሉ ብሸብሸቦን ናብ ከትጣል ቤተክርስትያን ጠበካ ዓዲግራት ኣትዮም ኣብኡ ክቡር ካህን ኣባ ወልዲ ስላሴ ተስፋይ ንምእመናን ብስም ቁምስና ካቴድራል ኣመስጊኖም ኩሉ ግዜ ብዝግበር ማለት ብትልሙድ ዝኾነ ዝግበር ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ምስጋና ሂቦም ከምኡ እውን ንከንቲባ ትግራት ኣቶ ሰነት ድፋ ምስ ተኸተልቶም ቁርታ ምትሕበባርን ናይ ክብሪ ኣቀባብላን ኣመስጊኖም ከምኡ ድማ ብፁእ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ እንደገና ንቲ ህዝቢ ብቲ ዝተገብረ ክብርን ስነ ስርዓትን ኣኽብሮትን ዝመልኦ ንብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ዝተገብረ ኣቀባብላ ንስኦም ንዝመፁ ኩሎም ኣመስጊኖም ካብኡ ንህዝቢ መልእኽቲ ክመሓላልፉ ቤተ ክርስትያን ኣበይ ከም ዘላ ከፍልጡና ዓዲሞምዎም እቲ መዓልቲ ብዕድል በዓል ፅንሰታ ለማርያም ብምንባሩ ቅዱስ ያዕቆብ ብ1845 ዓመተ ምህረት ልክ መዓልቲ ንስራሕም ኣዚ ሰፋፍታ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩሉ ክገብርዎ ንዝኾኑ ስራሕ ንማርያም ንፅንሰታ ማርያም ዘወፈየሉን ዘቕረጉሉን መዓልቲ ብምንባሩ ናይዞም ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ምብፃሕ እውን ንሳኡ ብምግጣሙ ዓብዪ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከም ምዃኑ ገሊፆም ምሸት እውን ናብ ጎልዓ ከይዶም ኣብቲ ቤት ፀሎት ናይ ቅዱስ ያዕቆብ ዝድቅስሉን ጸሎት ዝገብርሉን ዝነበረ ቤት ጸሎት ቅዳሴ ክቐርቡ ከምዃኖም ንህዝቢ ኣፍሊጦም እንደገና ከዓ ናይ ብፁእ ገብረ ሚካኤል ቅዱስና ኣዋጅ ክቀላጠፍ ምትሕብባር ክገብሩልና ሓደራ ኢሎም መድረክ ንብፁእ ካርዲናል ሌዮናርዶ ሳንድሪ ገዲፎም። ብፁእ ካርዲናል ሌዮናርዶ ሳንድሪ ድማ ከምቲ እሙድ ሰላም ንኩሉካትኩም እግዚኣብሄር ይሃበለይ ኢሎም ንደናግል ንተምሃሮ ንኩሉ ካህናት ንኩሎም ዝተቐበልዎም ምስጋና ኣቕሪቦም ከምኡውን ንከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ዓብዪ ምስጋና ኣቕሪቦም ካብኡ ቃለ ምዕዳን ክህቡ ከለዉ ኩሉና ክርስትያን ከም ምዃንና ኣዘኻኺሮም ክርስትያን ከም ምዃንና ከዓ ክንከርዐሎምን ብትሕትናን ብዓብዪ ፍቕርን ናትና ኢልና ክንሕዞም ዝግብአና ሰለስተ ነገራት ከም ዘለዉ ጠቒሶም ሂወት መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ክርስቶስ ናትና ናይ መንነትና ናይ ሂወትና እምኒ ኩርናዕ ስለ ዝኾነ ባኡ ክትከርዑ ይግባእ። ኣብ ተሓጋስኩምን ኣብ ሓገስኩምን እውን ብክርስቶስ ክትከርዑ ብትሕትና ክትከርዑ ይግባእ። ከምኡ እውን ብማርያም እውን ሎሚ ፅንፈታ ናታ በዓል ዓብዪ መዓልቲ ብምዃኑ እኖ ፈጣሪ ትከውን ዝተመርፀትሉ መዓልቲ እውን ብምዃኑ በዓልኩም እውን ብምዃኑ ንሳ ካልአይቲ ሃብትና ውሃና ፈሊጥኩም ብፀሎትን ብሕያውነትን ብኩሉ ኣነባብራኹምን ንኣ ክትመስሉ ይግባእ። ከምኡ እውን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እትምራሕ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናትና ዓብዪ ሃብቲ ስለ ዝኾነት ብኣ ክትከርዑ ይግባእ ብምባል ቃለ ምዕዳን ኣመሓላሊፎም እቲ በዓል ከዓ ደጋጣሚ መዓልቲ ብሄር ብሄረ ሰባት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ በንሻንጉል ክልል ዝኸብረሉ ስለ ዝነበረ ብኩሉ ሕብረትኩምን ምዕባልኹምን ቤተ ክርስትያን ጸሎት ትገብረልኩም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ጸሎት ይገብረልኩም ፅቡቅ በዓል ይግበረልኩም ኢሎም ኣመስጊኖም ንስኡ እውን ሓሊፈዮ እምበር ኣብቲ ኣቀባሕታ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ሓላፊ ከምኡ እውን ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ሓለፍቲ ኩሎም መፂኦም ስለ ዝነበሩ ብኣካል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣትዮም ተሓቋቂፎም ሰላምታ ተለዋዊጦም ናይ ፍቕርን ሕብረትን ሓድነትን ስርዓት ፈፂሞም ካብኡ መዘምራንን ተምሃሮን ምእመናንን ብክብሪ እናዘምሩን እናጣቕዑን ናብ ቤተ ጳጳስ ኣትዮም ኣብኡ ንዝተወሰነ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ኣዕሪፎም ምሳሕ ኣብ ዓብዪ ሰሚናሪ ሜጀር ሰሚናሪ ዓብዪ ምሳሕ ተሰናድዩ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ፅቡቅ ምሳሕ ምስ ተገብረ ናይ ሜጀር ሰሚናሪ ሬክቶር ሓላፊ ኣባ ባህልቢ ካሳ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብመሰረት ካይ ቫቲካን ማሲሕሲሕዩ ዝተደገፈ ኩሉያዊ ዝኾነ ህንፀት ኣስተምህሮ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ዘርአ ክህነት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ገሊፆም እንቋዕ ድሓን መፃእኹም ኢሎም ከዓ ንኣጋይሽ ብፁእ ካርዲናል ሌዮናርዶ ሳንድሪ ኣመስጊኖም እታኡ ከዓ እቲ ዘርኣ ክህነት ካብ ዝጅመር ብዙሓት ካህናት ከም ዘፍረየ እንደገና ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ህንፀትን ናይ ፍልጠት ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ገሊፆም ካብኡ ብፁእ ካርዲናል ንሬክተር ናይዚ ሰሚናሪ ናይ ዓዲግራት ሜጀር ሰሚናሪ ምስ ብፆቶም ኣመስጊኖም ንኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋት እውን ኣመስጊኖም ከምኡ እውን ንሱ ዝተገብረሎም ግብጃ ምሳሕ ኣመስጊኖም ኣሰር ትምህርቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተኸቲሉ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ማጅስተሪየም እውን ተኸቲሉ እቲ ሰሚናሪ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎትን ትምህርትን ዓብዪ ከም ዝኾነ እቲ ዝተዋሃቦም መብራህርሀ እውን ብጣዕሚ ከም ዝሕገሶም ገሊፆም ምስኡ ከዓ ኣተሓሒዞም ኩሉና ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ከም ምዃንና ውሉደ ክህነት ዝተጠንቁ ክርስትያን እዚ ከዓ ክሕጉሰና ከም ዝግባእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ባዕሎም እውን ስሞም ሰርቫንት ኦፍ ዘ ሰርቫንት ኦፍ ጎድ ናይ መገልገልቲ እግዚኣብሄር ኣገልጋሊ እዩ ስሞም ምእንቲ እዙይ እትህብዎ ኣገልግሎት ክትሕገሱ ይግባእ ክትከርዑ ይግባእ ኢሎም ቃል ምስጋና ሂቦም ዝበዓል
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብፅበት ናይ ግዜ ምኽንያት ንኹሉ ኣባብየነ ዘቕረቡልና ጸብጻብ ክንሕልፎ ብዘይምኽኣል ናይ ቕረታ እናሓተትና ተኸታታሊ ናይዚ ፀብጻብ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ሎሚ ከዓ ብፁእ ካርዲናል ሊዮናርዶ ሳንድሪ ሓዳሴ ጳርቅና ባህርዳር ንምምራቕን ንጳጳስ ናይታይ ጳርቅና ብፁእ ኣቡነ ልሳነ ክርስቶስ መንበር ንምርካብን ካብ ዓዲግራት ንቒሎም ንባህርዳር ኣትዮም
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምኽንያት ክብረ ዓመታዊ በዓል ጽንሰታ ንጽሕቲ ቅድስቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ዝተረኽቡ ምእመናን መልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ደጊሞም። ፓፓ ፍራንቸስኮ ምስ ምእመናን መልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብ ዝደገምሉ ግዜ ኩሎም ክርስትያን ከምቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምእንቲ ኻልኦት ፍቕረን ዓርቅን ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝመልአት ኣብነታ ክኽተሉ ኣተሓሳሲቦም። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቃል እግዚኣብሔር ብትብዓት ገቢራዊ ዝገበረት ክንምሃር ይግባአና ብማለት ከዓ ብመራኸቢ ትዊተር ዘርጊሖም። ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ናብቲ ሓወልቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝርከበሉ ቦታ ቅርዓት ስፓኛ ተጓዒዞም ምስ በሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ሰበ ስልጣናት መንግስትን ንኽብረ በዓል ጽንሰታ ለማርያም ብሓባር ስርዓተ ጸሎት ደጊሞም። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ወዲ እግዚኣብሔር ክትኮኑ ኢኺ ዝብል መልእኽተ እግዚኣብሔር ብቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ከም ዝበጽሓ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ዅሉ ኣብ ልዕለ ይፈጸም ብማለት ፍቓድን ድላይን እግዚኣብሔር ዝፈጸመት ኣደ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ኣብ ቅርዓት እስፓኛ ንነዊሕ ሰዓታት ዝተጸበዮም ህዝበ ክርስትያን ኣገንዚቦም ኣታሒዞም ንሕና ህዝበ ክርስትያን ድላይ እግዚኣብሔር ክንፍጽም ጽውዓት ከም ዝኾንና ቅዱስ ወንጌል ይነግረና የዘኻኽረና ኸዓ ኢሎም። ካብ ማርያም ዘናዝሬት ከም እንምሃሮ ቅድሚ ተግባር ህልውና ይቕድም፣ ከምቲ ንሱ ማለት እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክትከውን ፍቓዱ ምምላእ መሰረታዊ እዩ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ማርያም ቅድሚ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀና ምስፋሩ ንእምነት ብዅሉ ሓይላ ከም ዝተቐበለቶ ካብ ሓጢኣት ነፃ ከም ዝኾነትን ኣገንዚቦም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣተሓሒዞም
ነሱኖ ዲኖይ ፖ ኮምፕራሬ ላሳልቬዛ ላሳልቬዛ የ ውንዶኖ ግራትዊቶ ድል ሲኞሬ
ወላ ሓደ ሰብ ድሕነት ክገዝእ ዝኽእል ሰብ የሎን፣ ምኽንያቱ ሲ ህያብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ብማለት ኣተሓሳሲቦም። ንሕና ኸዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጊዝና ብነፃ ንኻልኦት ክንውዕል፣ ክንሕግዝ፣ ክንተሓባበር፣ ክነፍቅር፣ ሰብኣዊ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባአና ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መሳርሒ ሰላም ንዕርቅን ንፈትሕን ንርትዕን ደው ክንምል ይግባአና ኢሎም ንኣባላት ካቶሊካዊ ተግባር ጸዊዖም ከዓ ንቤተ ክርስትያን ዝህብዎ ሓልዮትን ኣገልግሎትን ኣመስጊኖም። እዚ ትማሊ ብሃገር ደረጃ ተኸቢሩ ዝወዓለ ዓመታዊ ክብረ በዓል ጽንሰታ ለማርያም ሰላምን ረህዋን ከምጽእ ጉዕዞ ምጻተ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ክኸውን ተመንዮም ንምእመናን ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ናይ ሰበኻ ካቢንዳ ጳጳስ ንዝነበሩ ንብፁእ ኣቡነ ፊሎሜኖ ደ ናሽሜንቶ ቬይራ ዲያስ ናይ ርእሰ ከተማ ሉዋንዳ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝሰየምዎም ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዞባ ኡምብሪያ ክፍለ ሃገረ ፔሩጃ ኣብ እትርከብ ከተማ ጎብዮ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዓብዪ ተባሂሉ ዝንገረሉ ፅሕቲ ልደት ዕለት 8 ተሓሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ብናይ ኢጣርያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 6 ፈረቓን ንምብራሕ ናብ ዝተኻየደ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ አቡናር ሰሪቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብርሃነ ክርስቶስ አበውሽትና ከነብርህ አቢ ድላይና ይሁን እዚ እዩ እቲ እንደልዮን ክኸውንን ዘለዎ ልደት ብዘይ ብርሃን ልደት አይኮነን ብዘይ ብርሃን ልደት የሎን እቲ ብርሃን ድማ አብ ልብናን መንፈስናን ዘሎ ኮይኑ ዝምሕር ጽልእን ጸልማትን ዘርሕቅ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ እምነየልኩም ከምቲ ዘመሓላለፍኩም ለይ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ኣነ እውን ንኣኻትኩም ሰናይ ዘበለኩሉ ሰላምን እውነተይና ሓጎስ እምነየልኩም ኣብ መንፈስኩም ጸላም እንተሎ ንጐይታ ምሕረት ለምኑ ልደት ልባትና ንኽነጽሕ ክንደይ ዓብዪ ውበትን ውህበትን እዩ ኣይትፍርሑ ካህን መሓሪ እዩ ብሽም እግዚኣብሔር ንኹሉ ምሕረት ዝዕድል እዩ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ምሕረት ስለ ዝኾነ ብርሃነ ክርስቶስ ኣብ ልባትኩም ኣብ ስድራ ኣባይትኹምን ኣብ ከተማኹምን ይኮላዕ በዚ ተስፋን እምነትን ፍቕርን ምንዮትን ድማ ጽሕዲ ልደት ንኸልዕ ቢሎም ሃዋርያ ብራኪ ሂቦም ርሑስ በዓል ልደት ተመንዮም ሓደራ ምእንታይ ጸልዩ እንክብሉ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና ካብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝተዋፀአ ካብ ፍጥረት ዓለም ክሳዕ ጽዋዕታ ኣብርሃም ዝትርኽ ቅዱስ ታሪኽ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር ክኾን ከሎ እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሉስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና ኖህን ማይ ኣይህን ኖህ ኣብ ማእከል እቲ ኩሉ ክፍኣት ካብቶም በቲ ግዜቲ ዝነበሩ ሰባት ፍርሃ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ጻድቕ ሰብ ነበረ ስለዚ እግዚኣብሔር ንኖህ ኣነ ማይ ኣይሂ ሰዲደ ኣብ ምድሪ ንዝርከብ ህይወት ዘለዎ ኩሉ ክድምስስ እየ ንኣኻ ግን ኪዳን ክኣትወልካ እየ እሞ ብፅሩብ ኣዕፃው ጌርካ 300 እመት ዝምንሓ ሓሙሳ ዝግፍሓ 30 ዝቑመታ መርከብ ስራሕ ብግዳማን ብውሽጣን ቅጥራን ለብጣ ምስ ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን እውን ናብኣ እቶ ካብ ንጹሓት እንስሳ 6-7 ካብ ዘይንጹሓት ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን እናግበርካ ካብ ኩሉ ዓይነት እንስሳ ምሳኻ ኣእቱ ማለት ተማላእ ንኣኻን ንኣታቶምን ዝኸውን ስንቅውን ተመላእ ኢሉ ኣዘዞ ኖህ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝኣዘዞ ገበረ መርከብ ሰርሐ ምስ ሰበይቱን ምስ ሴም ካም ያፌት ዝተባሃሉ ደቁ ምስ ሰበይቶምን ምስ ብዙሓት ዓይነት እንስሳን ለመም ዝብሉን ዝነፍሩን ከይተረፉ ናብ መርከብ ኣተው ሽዑ ኣዒንቲ ቐልያት ነትዐ ማዓፁ ሰማያት ተኸፍተ ብዘይ ምቁራፁን 40 መዓልትን 40 ለይትን ብርቱዕ ዝናብ ዘነመ ንኹሉ ህይወት ዘለዎ ፍጥረት እውን ኣጥፍአ ካብ ርእሲ ነዋሕቲ እምባታት ከዓ ንላዕሊ 15 እመት ወፀ ኖህን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ጥራሕ በይኖም ድሓኑ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናይ ሰሉስ መደብና ምውዳእ ማይ ኣይህን ደቂ ኖህን ህንፃ ባቢሎንን ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኸብሪ ንዕድመኩም
ኣብ ኢጣልያ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ካህናት ማሕበራት የሕሉቕ ዝሓቁፍ ብሄራዊ ማሕበርን ከምኡ እውን ናይ መላእ ኢጣልያ ማሕበረ ደናግሊ የሕሉቕ ዝሓቁፍ ማሕበር ብሓባር ውፉያን ኣብ ኣገልግሎት ደጋዊ ክፍለ ከተማታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዘካይድዎ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 7 ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ከም እተዘዛዘመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ፍጻሜ ቋንቋ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርድን ናይ ፍልስፍና ሊቅ ፕሮፌሶር ማሲሞ ካቻሪን ኣብ ኢጣልያ ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተን ናይ ውፍያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሆሴ ሮድሪገዝ ከም እተሳተፉ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣባ ሎምባርዲ ቋንቋ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ገዛእ ርእሳዊ ወፅያ ወንጌል እተበስር ልእኽቲ ቤተ ክርስትያን ፅንሚ ባህልን ብወንጌል ንምድናቕ ገዛእ ርእሳ እትፈቅድ ናይ ርክብን ዘተን ባህሊ ምኩስኳስ ልክዕ ከምቲ ኣብነት ሕፅበተ እግር ኣገልጋሊት እግዚኣብሔርን ብፃይን ነብይነት መንፈስ እትነብር ክፍኣት እትቃወምን እተጋልፅን ናብ ብፃይካ ሓላፍነት ምንባርን ንሓላፍነት ጉስነትካን ዝተዋሃበካ ሞ ዝተዋዕሰ ብሓላፍነትን ፍቕርን ምንባር ብዝብሉ ሸውዓተ ቓላት ከም ዝተንተኑ ቀጺሎም ፕሮፌሰር ካቻሪ ንሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብቲ ናይታ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ባህሊ ኣብቲ እዋናዊ ጽንኩር ኩነት እተነብርን ብተስፋን እምነትን ፍቕርን ኣብቲ ኩነት ምስቲ ኩነት እናነበረት እተሓንጽን እትመርሕን ተመክሮ ቤተ ክርስቲያን ዝነብሩ ምዃኖም በብዕለቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ርክባትን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ጉባኤታት ካብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ተበጊሶም እንክትንትኑ ብፁእ ኣቡነ ፎርቴ ቃላትን ትምህርትን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ልቢ ኩሉ ክበፅሕ ዝገብሮን ህወቶም እዩ ግልፅነቶም ቅንዕናኦም ቃልን ህወትን ዘጣመረ ምስክርነቶም እዩ እዚ ማለት ድማ ሓይሎም ካብቲ ዘለዎም ዓሚቕ እምነትን ርክብ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን እዩ ትሑትን ቅኑዑን መላእ ህወቶም ምስ ድኻታትን ኣብ መንጎ ድኻታትን ዝተናዕቁን ዝተነፀሉን ዘሕለፉ ብምዃኖም ሎሚ እውን እቲ ወንጌላዊ ተመክሮ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ይነብርዎን ይገልፅዎን ኣለዉ ኩሉ ብዝርድኦ ቋንቋ ዝዛረቡ ስለዚ ሓይሎም ካብቲ ቅኑዕን ግልፅን እምነት ዝምንጭ እዩ እንክብሉ ቋንቋ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንከረድኡ ኣብ መወዳእታ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሮድሪገዝ ካርባሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየት ሃዋርያዊት መልእኽቶም ወንጌል ካብቲ ዝተፈቐርና ከም ዝኾንና ዝስማዓና ርግፀናነትን ካብቲ ምፍቃርና ብዝነቅል ሓይሊ ተደሪኽካ ብሓጎስ ምብፃሕ ብሓጎስ ዝተሰነየ እዩ ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ወንጌላዊ ሓሴት ብሓሴት ምብሳር ክብሉ እንከለዉ ነዚ እዩ ዘስምዕ ብነቢይነት መንፈስ ዓለም ምብርባርን ሱታፌ ምንባርን ውፉይ ህወትን ዓለማዊ ምእመናን ምዃን ብሓፈሻዊ ከከም ፀዋዕታኻ ናብቲ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ደጋዊ ክፍሊ ህልውናን ምኻድ ማለት እዩ እንክብሉ ነቶም ካብ 300 ላዕሊ ዝግመቱ ተጋባእያን ብሓጎስ ኣብቲ ህብረ ባህሊ ወንጌል ኣበስሩ ዝተቐበልኩምዎ ናይ ማሕበራትኩም መንፈሳዊ ዕላማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ናይ ሱታፌን ውህደትን ሓድነትን መጋበርያ ግበርዎ እንክብሉ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘጠቓለሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ስደተኛታት ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም 70 ስደተኛታት ሒዛ ዝነበረት ጃልባ ኣብ የመን ኣብ ጥቓ ጸቢብ መተሓላለፊ ባብኤል መንደብ ትርከብ ወደብ ከተማ ኣልማቕሓ ከም ዝተሓለት ናይ መንግስቲ የመን ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስቴር ኣብ ሰንዓ መግለጺ ከም ዝሃበ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ብጠንቂ እዚ ጥፍኣት ህይወት ስደተኛታት ሕማቕ ኣየር ከም ዝኾነ ክምልከትን ከሎ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዕለት 31 ብተመሳሳሊ ሓደጋ 60 ስደተኛታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይዝከር የመን ዝኣትዉ ስደተኛታት ንስዑድ ዓረብን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣዕራብን ከም ዘምርሑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ 5,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ባሕሪ ኣቋሪፆም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዕራብ ከም ዝተሰደዱ ሰነድ ባይተ ሕቡራት ሃገራት የገንዝብ ዜና በዚ ይፍጸም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ